havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 30-iyul seshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda zilzila yuz berdi. Toshkentdagi Turkiston gazetasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni adolatli podshoh deb atadi. AQSh qo'mondoni general Lloyd Austin Dushanbega rasmiy safar bilan keldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. 29-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 10 dan 26 daqiqa o'tganda Namanganda zilzila yuz berdi. Axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga qaraganda zilzila kuchi epitsentrda 4 balldan yuqorini ko'rsatgan, Namanganda esa zilzila 3 balga, Toshkentda 2 balga yetgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 225 km yiroqda, Namangan markaziga 25 km shimoli-sharqda bo'lgan masofada joylashgan. Biroq O'zbekistondagi ayrim saytlarning xabar berishicha Toshkent seysmik markazi poytaxtda zilzila bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni rad etgan. Seysmik markazning bildirishicha Namanganda zilzila kuchi 2 balni tashkil qilgan. Toshkentda Turkiston gazetasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni adolatli podshoh deb atadi. Axborot agentliklarining bildirishicha Turkiston gazetasi yaratganga ming karra shukrlar bo'lsin kim u bizga donishmand va adolatli podshohni ado etdi deb yozgan. Shuningdek maqolada O'zbekiston xalqi mustaqillikning 22 yili mobaynida erishgan barcha yutuqlar Islom Karimovning dono siyosati mahsuli ekani qayd etilgan. Islom Karimov O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib keladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Toshkentda 100 dan ortiq etnik qirg'izlar Qirg'iziston oliygohlariga o'qishga kirish uchun imtihon topshiradi. Xabar axborot agentligining bildirishicha imtihonlar Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi binosida o'tkaziladi. Etnik qirg'iz yoshlaridan imtihon qabul qilish uchun Toshkentga Bishkekdan Ma'orif vazirligi vakillari jo'nab ketgan. Joriy yilda Bishkek O'zbekistondagi etnik qirg'izlar uchun oliygohlardan 20 o'rin ajratgan, bu o'rin uchun 100 kishi hujjat topshirgan. O'zbekiston hukumati esa mustaqillik e'lon qilgan 1991-yildan beri Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar uchun o'z oliygohlaridan bitta ham o'rin ajratmagan. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general Lloyd Austin 29-iyul kuni Dushanbega rasmiy safar bilan keldi. Tojikiston mudofaa vazirligining bildirishicha AQSh generali prezident Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazadi va mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev bilan uchrashadi. Tashrifning boshqa tafsilotlari oshkor qilingani yo'q. O'tgan haftada general Lloyd Austin rasmiy tashrif bilan Toshkentda bo'lgandi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Shvetsariyada 2 yo'lovchi tashuvchi poyezdning to'qnashuvi oqibatida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 44 odam jarohatlandi, ularning 4 nafari og'ir ahvolda. To'qnashuv dushanba kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 7 da Shvetsariya poytaxti Byorndan 50 km uzoqlikda sodir bo'lgan. Bir necha kun oldin Ispaniyada tez yurar poyezd halokatga uchrashi oqibatida 79 kishi halok bo'lgan edi. Suriya rasmiy matbuoti bergan xabarga ko'ra, prezident Assad hukumati qo'shinlari muxolif kuchlar nazoratida qolayotgan muhim nuqtalardan biri Xoms shahridagi Xoliriya tumanini o'z nazoratiga olgan. Ammo Britaniyada joylashgan suriyalik inson huquqlari himoyachilari guruhi rasmiy ma'lumotni qisman inkor qilar ekan, Xoliriyaning ayrim hududlari uchun hanuz hukumat va isyonchi guruhlar o'rtasida jang borayotganini aytmoqda. BMT to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, 28 oydan beri davom etayotgan qurolli nizo chog'ida 100 mingdan ortiq odam qurbon bo'lgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Eshtonning Misr armiyasi va hukumat rasmiylari bilan Qohiradagi vaziyatni muhokama qildi. Misrda qonuniy saylov yo'li bilan prezidentlikka kelgan Muhammad Mursi hokimiyatdan kuch bilan olinganidan buyon Qohiradagi vaziyat beqaror qolmoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiysining Misr rasmiylari bilan uchrashuvi tafsilotlari oshkor qilingani yo'q. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentda 29-iyul kuni havo harorati +42 darajaga, 30-iyul kuni +43, shu oyning so'nggi kunida +44 darajaga ko'tariladi. Buxoro va Termiz shaharlarida esa havo harorati +45 darajagacha ko'tarilishi aytilmoqda. Mutaxassislar fikricha, shu kunlarda saqlanib turgan havo harorati yozda odatda o'ta issiq bo'ladigan O'zbekiston uchun ham anomaldir. Vrachlar bunday sharoitda issiqdan ehtiyot bo'lishni maslahat bermoqda. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Toshkentlik pensioner Shuhrat aka shu kunlarda konditsioner bilan jon saqlamoqda.
Bir haftadan beri faqat konditsioner bilan yotibman-da, mana shunaqa qilib. Kechasi ham konditsioner qo'yib yotibmiz. Sertsa ham og'riyapti. Yaqinda bolnitsadan chiquvdim. Bugun erta yana bolnitsaga yotaman shakli.
Yaxshi konditsioneringiz bor ekan.
Ovogan ekanmiz Sayus paytida.
Andijonlik tinglovchimiz 30 yashar To'lqinboy toshkentlik pensioner Shuhrat akadan yoshroq bo'lgani uchunmi har qalay ortiqcha vahima qilgani yo'q.
Yo'q, yaxshi, sal-sadada bo'lib turib.
Kechadan beri bugun sal salqinroqmi?
Kechadan beri emas, bugun salqinroq.
A, o'zi har yilgiga qaragandachi?
Endi bir sal issiqroq keldi, desa bo'ladi.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra, Andijonda iyulning so'nggi 3 kunida harorat bir xil, +42 darajagacha ko'tariladi. Xuddi shunday ko'rsatkich Namangan viloyatida ham kutilmoqda. Viloyatning 3 tumani tez yordam xizmati navbatchisining aytishicha, so'nggi kunlardagi issiq tufayli chaqiruvlar keskin ko'paygan.
Ko'paydi.
Qanchaga ko'paydi?
15-20 ga ko'paydi. Hozir ertamandan bir ham 3 kishi, hech bo'lmaganda 5 ta viz bajarlik.
Odatda necha kishi bo'lardi-ku, shu kunlarda qanchaga ko'paydi?
Odatda yoz oylarida bunchalik bo'lmasa-da, bir sotkada 40 ta bir uchastkamiz bo'yicha-da, 3 ta mashina. 10 tadan 30 ta, 40 ta atrofingiz bo'lsa, hozir 60 ga chiqib ketdingiz.
Qanaqa kasallar endi? Opta urganmi?
Qon bosimi. Qon bosimi ko'targan kasallar bor, yurak kasallari bor, o'tkir diareyalar bor. Ko'proq o'tkir diareya uchrayapti, qon bosimi uchrayapti.
Namangan viloyati 3 tumanida issiq tufayli tez yordamga murojaatlar soni 3dan 1 hissaga ko'paygan bir paytda tez yordam xizmatining Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi 1-chi podstantsiyasida favqulottalik kuzatilgani yo'q. Lekin bu bir qarashda xolos. Tez yordam navbatchisining aytishicha odatda yozda chaqiruvlar ozayar edi, lekin bu yoz ozaymayapti.
O'zi yozda sezilarimiz kamayardi, lekin hali kamaygani yo'q. Yoz bo'yi qishda qandoq ko'p bo'lganmiz-ku, hozir ham shunday stabilni turib. O'zi issiq ko'paymasdan oldin ham.
Keyin kunlardagi issiq bilan o'zgarish yuz bergani yo'qmi?
Yo'q. Bizda o'zi shunday ham stabilni ketyapti. Qancha masalan bir sutkada 2 ta oshayotgan bo'lsa, hozir ham o'shancha turibdi. Unaqa epidemiya boshlanmadi hali.
Yo'q, epidemiya
Shayxontohur rayonida yo'q.
Yo, epidemiya haqida gap yo'q, issiq munosabati bilan. Hali qon bosimi o'sib ketadi.
Yo'q, tushundim. Lekin soni hali o'zgarmadi. Yo'q, o'shanda o'tiribdi.
Biz tez yordam vrachlaridan favqulodda issiqdan saqlanish yo'llarini so'radik. Toshkentlik vrach:
agar ham muhim kerak bo'lsagina chiqsin, ko'chaga bo'lmasa o'tirgan yaxshi aslida. Chunki ko'chada issiqda odam nafas bo'lib yonib qotdi. Yoshlar ham, nito ketam qarilar. O'shaning uchun agar kerak emas bo'lsa, ja ekstrni kerak emas bo'lsa, lochi salqinda ertalab yoki kechqurun ishini bitirib olib, kunduzgina o'tirgan yaxshi.
Roza tutish masalasi. Roza tutish.
Rozani endi buni men hech kimga tavsiyat qila olmayman. Savol ko'tarsa agar, o'shanda ham uyda bo'lsa, ishda emas, davlat ishida emas. Uyda bo'lsa, uyda sharoiti, konditsioneri, tigida yotib, dam olib qilsa tutsa bo'ladi. Atak ishlaydigan odamga bu hozir qiyin.
Uychilik vrach:
salqinda yuringni. O meva chevalarni halalinga muzda suvga qo'yib tashlab yesa, atrofini qilmaydi. Bozorga olib kelgan meva chevalarni sirasi olib kelib yeydigan bo'lsa, oftobda turgan meva chevi albatta atrofini qiladi. Ey, yurib iste'mol qilinglar-da, hammasiga tushuntirish ishlarini beryapmiz-da.
Roza masalasida nima degan bo'lardingiz?
Roza masalasida mayli rozadan bezovta bo'lib chaqirganini ko'rganim yo'q. Bo'ldi, bitta ikkita sanoqlik-da, bir roza tutganda Masalan, och qoringa sovuq suv ichmaydi-da, ochishmi, og'iz ochishmi, muzlanasi yeydi. Agar muzlanmasa yetgan albatta spazm bo'lib oshqozon ortadi. O'shani muzdan suv ichmasdan, issiq ichib turib, qorniga ovqat tushadi, muzlanasi esa ortmaydi. Shunaqalar bir ikkita uchraydi, ko'p emas, bir ikkita uchraydi xolos.
Rasdraftdan yo obuzraftdan issiq munosabati bilan qandaydir bir sizlarga ham bir ko'rsatmalar keldimi, instruksiyalar?
Ha, aytishdi. Aholiga tushuntirishlarni berin deb aytishdi ular ham. İşte buni albatta buni boshlarimiz ko'rsatdilar. Mana shu ama masalan bizga bitta bizga emas. Poliklinikaga kelganda, qabulxonaga kelganda, kasallarga hammasiga tushuntirishlar beriladi.
Xabarlarga qaraganda aholi orasida tushuntirish ishlarini nafaqat Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari, balki Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham olib bormoqda.
Tahririyati O'zbekistonda joylashgan ayrim saytlarning xabar qilishicha, vazirlik mobil telefonlari orqali tarqatayotgan SMS xabarlarda issiqdan saqlanish yo'llari tavsiya qilingan. Vazirlikning rus tilida tarqatilgan SMS-larda issiqda spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, ko'proq suyuqlik ichish va meva yeyish, keragidan ortiq ovqat yemaslik, quvvati kuchli taom yemaslik tavsiya qilingan. Biroq bu tavsiyanomalar Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida paydo bo'lmadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston poytaxtidagi eski jo'va, xalq orasida esa Chorsu deb ataladigan bozorning milliy kiyim kechaklar sotiladigan qismida dushanbaga o'tar kechasi yong'in sodir bo'ldi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan fotosuratlarda yong'inni o'chirish uchun bir nechta o't o'chirish mashinasi yetib kelgani aks etgan. O't o'chiruvchilarga ko'ra 90 kvadrat metrni qamrab olgan alanga 90 daqiqaga qolmay o'chirilgan. Yong'in oqibatida bozor shiponi va 4 do'koncha yonib ketganini ma'lum qilgan o't o'chiruvchilar hodisa yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmaganlik tufayli sodir bo'lganini qayd etganlar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, falokat tufayli kishilar sog'ligiga ziyon yetgan emas, ayni paytda yong'indan ko'rilgan moddiy zarar ko'lami haqida hozircha aniq bir raqam aytilmayapti. Chorsu bozoridagi yong'in chiqqan joyni jurnalist Abdurahmon Tashanov borib ko'rdi.
O'sha Chors eski jo'vadagi Chopon bozori deyiladi. Chopon bozorining birinchi rastasini 4 ta do'koni yonganiga guvoh bo'ldim. Borib odamlardan so'radim. Hozirda 2 ta versiya bor ekan. Biroq ataydan o'sha gilamlarga o't qo'yib ketgan, shuning uchun 4 ta o'sha do'kon yongan degan versiya bor. Ikkinchisi o'sha elektr tokidan qisqa tutashuv bo'lish natijasi, ya'ni zamikaniya bo'lish natijasida yondi degan gap bor. Umumiy yongan maydon hozir gideti bir 15 kvadrat metr atrofida, ya'ni kichkina 4 ta do'kon yongan, o'shiqlarigacha yongan. Ya'ni o'sha tez yonuvchi plastik nimalardan iborat bo'lganligi uchun, kun issiq bo'lganligi uchun juda ham tez alangalangan va o't o'chiruvchilar uni hozir o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Hozir endi men borgan paytimda gilamlar bilan o'rab qo'yib atrofini nima qilishayotgan ekan. Endi u nima bo'yicha, ya'ni keltirilgan zarar, ko'rilgan zarar ko'lami bo'yicha hozirda bironta ma'lumot yo'q. O'sha do'kondorlarning asosan mahsulotlari yongan, asosiy mahsulotlari o'sha yong'in boshlangan paytda do'kondorlarni o'zi chiqarib qolishga uringan. O'sha yerdagi do'konlarning bittasi sug'urta qilingan ekan. Ichidagi mollar sug'urta agentlari ham o'sha yerda zarar ko'lami bo'yicha nima shug'ullanishayotgan ekan, lekin qolgan 3 ta do'konda na sug'urta, na bunday bir hujjatlar bo'lmagan, lekin umumiy keltirilgan zarar bo'yicha hozirda bir aniq ma'lumotlar yo'q. Hozir o'sha kesib oladigan haligi svarka, bolgarkalar bilan o'sha do'konning joylari kesib olinib, o'sha kuygan asfaltlar nimalar o'sha nima deydi, mardigonlarni olib kelib tozalashyapti endi ustalar, o'sha joylarni nima qilishyapti. Bugun endi dushanba kuni bo'lgani uchun bozor ishlamayotgan ekan. Bozor ishlamayotganligi sababli shu atrofni o'rab nima qilib qo'yishdi, lekin men o'sha kuygan joylarni ichigacha kirib ko'rdim va odamlar bilan o'sha yerda gaplashdim.
Chorsu bozorida dushanbaga o'tar kechasi chiqqan yong'in joyini borib ko'rgan jurnalist Abdurahmon Tashanov bergan ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, Chorsu bozoridagi yong'in aks etgan foto va video materiallarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'onadagi ikkita militsiya xodimini o'ldirgan qotillar borasida ma'lumot berganlarga mukofot berilishi borasida mahallalarda e'lonlar berilmoqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'ona shahridagi Qoriniyoziy ko'chasida joylashgan Hamkor bank filialiga oid kassaga qurolli hujum uyushtirgan qotilni topganlarga ikkita Matiz avtomobili mukofot tarzida beriladi. Manbaga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyatida 17 guruh qotillarni topish borasida turli versiyalarni taftish qilmoqda. Mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'ona shahridagi Qoriniyoziy ko'chasida joylashgan Hamkor bank filialiga oid kassaga qurolli hujum qilingan. Hamkor bankda ishlaydigan o'zini tanishtirmagan mulozimning ozodlikka aytishicha, qurollangan kishilar kassani o'marishga ulgurishmagan. Batoshga ko'ra, talonchilar kassani qorovullayotgan ikki militsiya xodimini o'ldirib, ko'zdan g'oyib bo'lishgan. O'sha kuni Hamkor bank filialidagi kassada katta miqdorda dollar bo'lgani haqidagi ma'lumotni ozodlik manbalaridan biri ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, qotillik sodir bo'lgan joyda ilgari katta bank faoliyat olib borgan. Bu bank binosi hokimiyat buyrug'i bilan buzilib, faqat shu kunlarda kassa faoliyat yuritgan xolos. Kassa joylashgan bino shu kunlarda signalizatsiyadan uzib qo'yilgani va yaxshi qo'riqlanmayotganidan talonchilar xabardor bo'lishgani taxmin qilinmoqda. Kassadagi pullarni himoya qilib jon taslim qilgan 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustam ismli militsioner yigitlarning qotilini topish uchun butun Farg'ona viloyati bo'yicha operativ ish olib borayotgani bildirildi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini Bo'riboy Olmanzoda deb tanishtirgan xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda qotillarni topish uchun butun choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Farg'ona shahridagi qotillik borasida Ozodlik ismi sir qolishini istagan manba bilan suhbatlashdi. Manbaga ko'ra, ayni kunlarda Farg'onada o'nlab odamlar so'roq qilinmoqda. Endi bu bo'yicha hozir ishlanyapti. Bankda ishlagan xodimlar, ishlab pensiyaga chiqib ketganlar, sobiq militsiya xodimlari, asosiy bank binosini buzgan quruvchilar birma-bir so'roq qilinmoqda. Nihoyatda odam ko'p so'roq qilinyapti. Prokuraturada shtab tashkil qilingan. Nihoyatda ish obyomi katta bo'lyapti. Gruppalarga bo'lib qo'yilgan. 17 ta gruppa turli yo'nalish bo'yicha ishlayapti, dedi ishonchli ma'lumotga ega suhbatdosh. Manbaning aytishicha, shu kunlarda Farg'ona viloyat mahallalarida uchastka militsiya nazirlari majlis o'tkazib, aholidan qotillarni topishga ko'mak so'rashmoqda. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bank talonchilariga qarshi kurashda halok bo'lgan Akbarov Erkinjon Haydboyevich va Matazimov Rustam Nosirovlarning oilasiga moddiy va ma'naviy yordam berilayotganligini ham ta'kidladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tkaziladi. Bu imtihonlar mustaqil kuzatuvchilar va oddiy xalq tomonidan mamlakat hayotining eng korrupsiyalashgan tizimi deb qaraladigan oliy ta'lim sohasi yuziga tutilgan yana bir oyna bo'ladi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan Transparency International tashkiloti ekspertlari yillardan beri O'zbekistonni dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar o'nligiga kiritib kelmoqda. Ozodlik muxbirining bu o'ta korrupsiyalashgan mamlakatlardagi eng korrupsiyalashgan davlat tizimi qaysi deya bergan savoliga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tajribali tahlilchisi Miklosh Marshall adliya va oliy ta'lim deya javob bergan edi. Bugun o'zbekistonliklar oldida pora olish-olmaslik yoxud pora berish-bermaslik degan tanlov yo'q. Ularning deyarli bari pora berish va olishga majbur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda davlat va jamoatchilik ma'muriyati asl funksiyasini bajarmay qo'ygan politsiya jamoat tartibini qo'riqlash o'rniga uning o'zi jamoatchilik uchun tahdid manbayiga aylangan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda davlat tizimlari barbod bo'lgan. Bunday vaziyatda esa odamlar o'z ishlarini bitirish uchun qonun emas, unga muqobil bo'lgan yo'llardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Ishni bitirishning eng oson, ayni paytda eng nopok yo'li esa pora berishdir. Shu bois men hech ikkilanmay, davlat jamoat sektori o'z ishini qilmay qo'ygan joyda poraxo'rlik gullab yashnaydi deya olaman. Davlat tizimlari uzoq davr mobaynida ishlamasa, inqiroz bir martalik emas, balki surunkali tabiat kasb etsa, bu o'ziga xos ma'naviy muhit yaratmay qolmaydi. Bunday muhitda odamlar pora berishga ham, pora olishga ham o'rganib qoladilar. Bu jinoyat ular kundalik turmushining normal qismiga aylanadi. Butun boshli avlodlar o'z ishini bitirishning porasiz yo'li ham bo'lishi mumkinligini, davlat degani o'zlari uchun xizmat qilishi lozim tizimlar majmui ekanini mutlaq unutib qo'yadilar va poraxo'rlik ko'nikmaga aylanadi. Bu ko'nikma zehniyatning, madaniyatning bir qismiga aylanadi. Korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosiladir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lardim. Zotan odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qilinmoqda degan edi Ozodlik bilan suhbatda janob Marshall. G'arb tahlilchisining bu gaplari qanchalik haqiqat ekanini o'z kundalik turmushida ozmi ko'pmi ko'rib yashayotgan o'zbekistonliklar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tadigan 1-avgust oldidan uni yana bir bor aniq tiniq sinovdan o'tkazadilar. Bu sinovga kimning qanday hozirlanishini keyingi haftalar davomida Ozodlikning eng ko'p o'qilayotgan sahifasi bo'lib qolayotgan abituriyent kundaligi ruknidagi yozuvlardan bilib olish mumkin. Ana shu kundalikda yozilganlarni yana bir bor sinchiklab o'qigach quyidagi savollar paydo bo'ldi. O'zingiz yoxud farzandingiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolangizni o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoxud o'zingiz pora bilan o'qishga kirganmisiz? Oliy ta'lim tizimini korrupsiyalashib ketganning asosiy sabablari nimada? Qator postsovet respublikalari, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan tub islohotlar bu tizimni korrupsiyadan mutlaq tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda shunday islohot qilish imkoni bormi? Bu islohotni siz qayerdan, qanday boshlagan bo'lardingiz? Muhtaram tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqot chog'ida shu savollarga javob izlanadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy azot zavodida 27 iyul kuni sodir bo'lgan portlash natijasida 2 kishi qurbon bo'ldi. Ozodlikning voqea joyidagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, qurbonlardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada vafot etgan. Jarohatlangan yana 2 kishi shifokorlar nazoratida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Navoiy azot zavodida 27 iyul kuni kunduzi sodir bo'lgan portlash natijalarini maxsus o'rgangan Ozodlik manbasining aniqlashicha, voqeada qurbon bo'lganlar soni 2 kishiga yetgan. Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi: bir kishi voqea joyida o'lgan, yana bir kishi shifoxonaga keltirilgandan so'ng o'lgan. Hozir 2 kishi shifokor nazoratida qolmoqda. Ularning ahvoli qoniqarli deb baholangan, dedi Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Navoiy shahridagi mutasaddi idoralardan birida ishlaydigan va shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanayotgan bu manbaning yana aniqlashicha, portlash natijasida jarohat olib shifoxonaga keltirilganlar soni jami 15 kishidir. Ozodlik manbasi kuyish natijasida olinadigan turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan bemorlarning 11 nafari 29 iyul kuni shifoxonadan chiqarilganini ham aytdi. Ozodlik manbasi 29-iyul kuni bergan bu ma'lumotlarga hozircha Navoiy shahri va viloyat rasmiy idoralaridan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Eslatamiz, Navoiy viloyatida joylashgan Navoiy Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 27-iyul kuni ikkita portlash sodir bo'lgani haqida Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar yo'llangan edi. 28-iyul kuni kelgan bu xabar ortidan Ozodlik muxbirining aniqlashicha, shanba kuni tushga yaqin zavodning atsetilen ishlab chiqaruvchi sexida portlash sodir bo'lgan. Zavod ma'muriyatidan bu borada hozircha ma'lumot olishga muvaffaq bo'linmadi. Ammo Navoiy shahar va viloyat hokimliklari mutasaddilari portlash bo'lgan haqidagi xabarlarni tasdiqlagan, biroq bu borada qo'shimcha ma'lumotlar berishdan bosh tortganlar. Navoiy shahar prokuraturasiga bog'langan Ozodlik muxbiri esa bu yerdagi xodimdan portlash sabablarini Navoiy viloyati va respublikadan borgan mutasaddi hamda ekspertlar guruhi o'rganayotgan haqidagi ma'lumotni oldi. Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining xodimiga ko'ra esa 27-iyul kuni shahar bo'ylab shanbalik e'lon qilingan va zavod ishchilari ham shanbalikka chiqarilgan edi. Navoiylik shifokor zavodda portlash sodir bo'lishi bilanoq zavod binosi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'rab olingani, zavodga ishchilarning yaqinlari ham qo'yilmayotgani haqida ma'lumot bergan. Navoiy Azot ochiq aksiyadorlik jamiyatida shanba kuni sodir bo'lgan portlash bir qator ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Jumladan Navoiy.uz portali, Odnoklassniki.ru sayti hamda Twitter sahifalarida zavodning atsetilen sexida portlash sodir bo'lgani haqidagi xabarlar tilga olindi va suratlar ilova qilindi. Navoiy Azot O'zbekistonda kimyo sanoat sohasida yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri hisoblanadi. 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu zavodda 70 nomdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular O'zbekistonning o'zidagi qishloq xo'jaligi sohasi uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, yengil sanoat ishlatiladigan bir qator kimyoviy tola va matolar, oltin ishlab chiqarish, elektron hamda tibbiyot sohalari uchun zarur ko'plab kimyoviy mahsulotlardir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli So'x eksklavida istiqomat qiluvchi, hozirda Rossiyada ishlab yurgan bir necha o'zbekistonlik Ozodlik bilan bog'lanib, ham qishloqlari O'zbekistonga hanuz uzun yo'ldan qatnayotganlarini, natijada ham vaqtdan, ham puldan yutqazayotganlardan shikoyat qildilar. Joriy yil boshida So'xliklar va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan insidentdan keyin qo'shni mamlakatning atrofi O'zbekiston bilan o'ralgan Barak eksklavi aholisi ham yo'lsizlikdan qiynalmoqda. Mavzuni Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zini
Saidjon Azizov
deb tanishtirgan So'xlik yigit aytishicha, So'xdan Rossiyaga qaytganiga 3 oy bo'ldi.
1 yil bo'ldi, borib to'yimni o'tkazib, to'y bo'luvdi. 3 oy bo'ldi kelganimga Rossiyaga.
Dedi So'xlik Saidjon Azizov.
Qirg'iziston aholisi bilan bizning aholimizni o'rtasida shunday qiyinchilik, nomrosolik, janjallik bo'lyapti. O'sha yildan o'tasiz, xolasa o'tkazadi, xolamasa o'tkazmaydi, xolagan payda yopadi. Yana 3 soat, 4 soat tamoyilda turasiz, o'shirib qo'ylab.
Hozir sizlar Rishton orqali chiqyapsizlarmi So'xdan yo Vodil orqalimi?
Vodil orqali.
Rishton orqali yo'l bilan hozirgi Vodil orqali o'tadigan yo'lni orasidagi farq qancha?
110 km farqi bor. Rishtonga boradigan bo'lsak, 3,500-4,000 boradigan edik. Borardik. Yo'l qira. Hozir Rishtongacha 25, 30, 35 minggacha, bir xillari 50 minggacha ham kelgan vaqtlari bo'lgan so'zliklarni.
Siz o'zingiz 3 oy oldin o'sha So'xdan O'zbekistonga yetib olishingiz uchun necha pul sarfladingiz?
Yetib olishim uchun 28,000 Rishtongacha faqat. Farg'ona bilan keldik Rishtongacha 28,000 yo'l qurib. Bu bir tomondan borishga, qaytishga yana shuncha pul, bu degan gap 50-60,000 pul kerak Rishtonga shuncha borib kerak uchun.
Uning aytganlariga o'xshash gaplarni boshqa so'xliklardan ham eshitdik. So'xliklarning yo'l bilan bog'liq muammolari joriy yil 5-yanvarida Qirg'iziston chegarachilari bilan So'x eksklavining Xushyor qishlog'i aholisida o'rtasida sodir bo'lgan insident bilan bog'liq. O'shanda qirg'iz chegarachilari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli ekani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnatganiga xushyorliklar norozilik bildirgan, o'rtada chiqqan o'zaro to'qnashuv oqibatida 6-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilari o'q otishga majbur bo'lgan va xushyorliklar tomonidan 30 qirg'izistonlik garovga olingan edi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatilgan. Mazkur voqeadan so'ng So'x eksklava bir muddat qamal holatida qolgan. Keyinroq ikki davlat rasmiylari
so'zlashuvlari natijasida ikki mamlakat o'rtasidagi ba'zi chegara punktlari ochilgandi. Biroq endi so'xliklar O'zbekistonga Rishton orqali qisqa yo'l bilan emas, Vodil orqali uzun yo'l bilan qatnashga majbur edi. So'x insidenti atrofi Andijon viloyati yerlari bilan o'ralgan Qirg'izistonga qarashli Barak qishlog'i aholisi hayotiga ham ta'sir qilgan. Barakliklar ham mana bir necha oydirki Qirg'izistonga qisqa yo'ldan qatnay olmayapti. Bu vaziyatdan norozi bo'lgan Barak qishlog'i aholisi so'nggi bor joriy oy boshida 3-iyul kuni O'ch viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak eksklavlari aholisining yo'l bilan bog'liq muammolari qachon hal bo'ladi? Bu savolga O'zbekiston rasmiylaridan javob olish imkonsiz qolmoqda. Qirg'iz Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmati vakili Gulmira Bo'riboyeva ozodlik savollariga javob berar ekan, joriy vaziyatni ta'riflab qo'yish bilan cheklandi.
По Бараку узбекская сторона не решает никак вопрос. Карту закрыли в одностороннем порядке.
Barak qishlog'i bo'yicha masalani O'zbekiston tomoni hanuzgacha hal qilgani yo'q, o'tish tartibi soddalashtirilgan chegara punkti yopiq qolmoqda, dedi Gulmira Bo'riboyeva. O'zbekistonning eksklaviga to'xtalar ekan u
По поводу СОХУ, по-моему, все договоренности, которые были достигнуты во время встречи руководителей.
СОХ масаласы юзасыдан икки давлат расмилары ортасыда ерешилген келешуге Кыргызстан таманы руая кылмакта, деди. Келешуның мазмуны эсэ жайдары тирблан айтканда боя айтылган гап. Кыска йол япык, узун йол ачык. Gulmira Bo'riboyevaga biz aynan shu masalaga, ya'ni qisqa yo'lning ochilishiga qiziqayotganimizni aytdik. U bu masala yuzasidan o'z rahbariyatidan qo'shimcha ma'lumot olishi kerakligini, lekin har holda O'zbekiston tomonidan shu paytgacha bu haqda murojaat bo'lmaganini aytish bilan cheklandi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev So'x insidenti va uning oqibatlaridan yaxshi xabardor. Ozodlik savollariga javob berar ekan Eliboyev bunday dedi:
So'x ahvol shu qolyapti. O'sha vadildan yo'l joriy qilingan o'tish kelish ishlari faqat o'sha yerdan endi so'xliklarga qimmatga tushyapti.
Rossiyadan telefon qilgan yigit ham aytdi, oldin dedi 3000-4000 ga borib olardi Kirishtonga dedi. Endi hozir dedi shaxsan men dedi 3 oy oldin 28000 berdim dedi Kirishtonga borib.
Ha, shunaqa. Mana qimmatga tushib ketyapti.
O'sha qisqa yo'l o'rniga uzoq yo'ldan foydalangani uchun qimmatga tushyapti, keyin bemalol borib kelish yo'q. Boshqa problema yo'qmi?
Endi problema bor ekan. U gapirsa problema katta. Bu yo'ldan faqat o'zbeklar emas, qirg'izlar ham ziyon ko'ryapti aslida.
Xullas, yil boshidagi insident tufayli vujudga kelgan vaziyatdan ikki qo'shni davlatning oddiy aholisi aziyat chekmoqda.
Keyingi oylarda yuz bergan yana 1-2 insident So'x muammosi yechimini yanada og'irlashtiradigan ko'rinadi. O'tgan oyda 20-iyunga o'tar kechasi Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani va Botkenning Qadamjoy tumani o'rtasida O'zbekiston chegarachisi qirg'izistonlik 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirgani xabar qilingan edi. Qirg'iziston tomoni o'zbek chegarachisi Baqit Tag'ayevni qirg'iz hududi ichkarisiga 200 metrgacha quvib kirib otib o'ldirganini iddao qilgan edi. Oradan bir oy o'tib 23-iyul kuni Namangan viloyati Uychi tumanining qo'shni Qirg'izistonning Axsu tumaniga tutash chegara hududida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lib, o'zbekistonlik ikki askar halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi 54 yoshli Shuhrat Bekto'rayev o'tgan haftada noqonuniy qurol saqlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Bekto'rayev O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan antiterror tozalash keng qamrovli tadbiri davomida hibsga olingan mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ichki ishlar vazirligi xodimlarining aytganiga ko'ra, Shuhrat Bektorayevning hovlisi tintuv qilinganida omborxonadan bir dona AKS-74 avtomat quroliga tegishli o'qdon va 27 dona jangovar o'q topilgan. Shuhrat Bektorayev yashagan Yangiyo'ldagi Gulbahor mahallasining o'z ismini aytmagan fuqarosi ozodlik bilan suhbatda butun mahalladagi uylar tintuv qilinganini aytdi. Ayni paytda suhbatdosh Bektorayevni yaxshi odam deb ta'riflab, uning uyida o'q saqlaganligiga shubha bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimlari esa Bektoraevning uyidagi tintuv tegishli tartibda xolislar ishtirokida o'tkazilganini ta'kidlab, o'qdon va o'qlar surati Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti bosh sahifasida e'lon qilinganini bildirishdi. Vazirlik rasmiy saytida Yangiyo'l tumanidagi fuqarodan musodara qilingan ov miltig'ining ham surati ilova qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, bu ov miltig'i Yangiyo'l tuman Qo'shyog'och mahallasida yashovchi 61 yashar Baxtiyor Utelovdan musodara qilingan. Utelov 16 kalibrli ov miltig'ini izinsiz saqlaganlikda ayblangan. Butun O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan antiterror tozalash tadbiri doirasida Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani birlashgan qishloqda yashovchi Lutfulla Xayrullayev noqonuniy qurol saqlash aybi bilan jarimaga tortildi. Bu haqda O'zbekistondagi Diyonat gazetasi xabar berdi. Mazkur xabarda yozilishicha, militsiya xodimlari antiterror tozalash tadbirida Xayrullayev yashagan uyga kirgan, uy egasi o'zining aybsizligiga ishonib, sandiqda otasidan qolgan eski ov miltig'i borligini aytgan. Militsiya xodimlari bu almisoqdan qolgan pilta miltiqni taftish qilib, so'nggi paytlarda ishlatilmagan bo'lsa ham, o'q otishga yaroqli degan xulosaga kelishgan. Noqonuniy qurol saqlashda ayblangan uy egasiga 1 million so'mdan ko'proq jarima solingan, miltiq esa davlat foydasiga musodara qilingan. Surxondaryoning Qo'qtang shirkat xo'jaligida ishlaydigan 40 yoshli To'lqin Norayev ham bobosidan qolgan 12 kalibrli miltiq bilan ovga chiqqanlikda ayblanib jazoga tortildi. To'lqin Norayev qo'lga olinganda unga tegishli durbin, bolta va osh pichoqlar ham musodara qilingan. O'zbekistonda o'qotar qurol bilan bog'liq jinoyatlar mazmuniga qaralsa, oddiy ovchilardan ko'ra tabel quroliga sohib xodimlar ko'proq jinoyat qilayotgani ayon bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin Urganchdagi qamoqxona noziri o'ziga berilgan AKS avtomat qurolini uyiga olib ketib, qaynanasini otib o'ldirgan edi. Ayni paytda Jizzax viloyat sudi 2013 yil boshida o'z ukalari Dilshod va Muhammadlarni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan iste'fodagi militsiya polkovnigi To'lqin Davurboyevning jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston harbiy prokuraturasining 24-iyul kungi ogohlantiruv bilan faoliyatini vaqtincha to'xtatgani ma'lum qilingan O'zmetronom mustaqil internet gazetasi yana ish boshladi. Qisqa tanaffusdan keyin chop etilgan ilk maqolaga prezidentni podshoh deya boshladilar deb sarlavha qo'yildi. Bunga qadar 25-iyul kuni O'zbekiston ichida faoliyat olib borgan O'zmetronom tahririyati harbiy prokuratura ogohlantiruvidan so'ng vaqtincha sukut saqlashga qaror qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Odatdagi an'anaga muvofiq 29-iyul dushanba kuni gazetalar sharhini chop etgan O'zmetronom mustaqil internet nashri 4 kunlik tanaffusdan so'ng yana ish boshladi. Bunga qadar bu nashr O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining ogohlantiruvidan so'ng vaqtincha ishini to'xtatganini xabar qilgan edi. Bu borada Ozodlikka intervyu bergan nashr muharriri Sergey Yishkov 24-iyul kuni harbiy prokuraturadan ogohlantiruv xati olgani va unda jurnalistning o'zbek-qirg'iz chegarasida 23-iyul kuni sodir bo'lgan nizoli voqeani yoritib, mavjud qonunlarni buzgani borasida ogohlantirilganini aytgan edi. 29-iyul kuni ishini qayta boshlagan sayt ilk maqolasiga prezidentni podshoh deya boshladilar degan sarlavha qo'ydi. Respublikada chiqadigan nisbatan ko'p sonli matbaa nashrlarini sharhlagan jurnalist, jumladan Turkiston gazetasida chop etilgan bir maqolani sharhlar ekan, Allohga ming bor shukr qilamizki, bizga shunday donishmand va adolatli podshohni bergan degan iqtibosni keltirdi. Bundan tashqari bu galgi sharhida O'zmetronom rasmiy gazetalarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shaniga qaratilgan maqtovlardan iborat maqolalar soni ortayotgani haqida xabar berdi. Xususan mamlakatning turli burchaklarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarning Islom Karimov mening doimiy prezidentim mazmunida bitgan maktublari ko'p bora chop etilayotganiga e'tibor qaratdi. Bunga qadar 25-iyul kuni O'zbekiston ichida faoliyat olib borayotgan O'zmetronom tahririyati vaqtincha sukut saqlashga qaror qilganini ma'lum qilgan edi. Jumladan Sergey Yishkov bu haqdagi xabarda shunday deb yozdi: "Biz time-out olib, axborot resursini yangilab turishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildik. Hozircha biz bu jimlik qancha davom etishini bilmaymiz. Bir kunmi, ikki kunmi, o'n kunmi, bir oymi?" deya yozgan edi Sergey Yishkov. Harbiy prokuratura o'z ogohlantiruvida O'zmetronom yoyinlagan axborot o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarib, chegaraoldi aholi o'rtasida taranglikni yuzaga keltirib, ikki davlat munosabatlariga zarar berishi mumkinligi ta'kidlangan edi. Shu bilan birga harbiy prokuratura O'zmetronom nashriga ommaviy axborot vositasi sifatida qarab, muharrir Sergey Yishkov o'z boshimchalik bilan qonunlarni buzishda davom etsa, ma'muriy so'ngra esa jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida jiddiy ogohlantirgan edi. O'zmetronom nashri muharrir Sergey Yishkov ozodlik bilan suhbatda harbiy prokuratura ogohlantirishiga sabab bo'lgan qonunbuzarlik amalini sodir qilmaganini aytgan.
Чего мне вынесено придет распоряжение военной прокуратуры, поскольку при личной встрече с заместителем военной...
Мен харби прокуратура менге нима сабабдан огохландирув юборганини тушуна олмайапман. Ўзбекистон харби прокуратурасы мулозими подполковник Юнус Муталиев ҳам мен қайси қонунни бузганимни аниқ айта олмади. Шундан келиб чиқиб мен харби прокуратура ҳаракатларини асоссиз деб биламан деган Ўзбекистон ичида фаолият юритаётган саноқли журналистлардан бири 60 яшар Сергей Ишков. Ўзметроном мустақил интернет газетаси 2006-йилда ташкил этилган. У пайтда 2005-йил Андижон воқеаларидан кейин Ўзбекистонни халқаро jurnalistlar tark etishi oqibatidan mamlakatda informatsion bo'shliq yuzaga kelgan bir payt edi. Sayt uzoq vaqt O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin degan tamg'a bilan yurgan bo'lsa-da, chet el matbuoti eng ko'p iqtibos keltiradigan O'zbekistonchidagi nashrlardan biriga aylandi. Saytga asos solgan Sergey Yishkov esa bunga qadar uzoq yillar davomida Pravda Vostok gazetasida ishlagan. U 2000-yilda Ochiq jamiyat institutining erkin matbuot bo'yicha mukofotiga sazovor bo'lgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Belarusning Vitebsk viloyatidagi avtohalokatda nobud bo'lgan 10 nafar yo'lovchidan 4 tasi O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Vitebsklik tergovchilarining dastlabki xulosasiga ko'ra, Opel rusumidagi avtomobilda ketayotgan o'zbek haydovchisi rulda uyquga ketib, qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Mercedes mikroavtobus bilan to'qnashib ketgan. Halokatga uchragan muhojirlar Rossiyadan Ukrainaga kirdi-chiqdi shtampini urdirib kelayotgan bo'lishgan. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Belarusning Vitebsk viloyati Orsha tumanidagi Sankt-Peterburg Odessa avtomobil yo'lining Babinich qishlog'i yonida 28-iyul kuni ertalabki 7:15larda Opel Omega rusumidagi yengil mashina Mercedes kichik avtobusi bilan to'qnashib ketgani oqibatida 9 kishi halokat joyida nobud bo'ldi. Yana bir ukrainalik olingan tan jarohatlaridan shifoxonada jon berdi. Opel Omega'da ketayotgan 5 kishi, ya'ni 4 nafar O'zbekiston fuqarosi va 1 ozarbayjonlik nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Mercedes Sprinter mikroavtobusida esa 14 yo'lovchidan 4 nafari o'lgan, 11 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Belarusning Vitebsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi Opel Omega'da aniqlangan hujjatlar bo'yicha o'lgan o'zbekistonlik muhojirlar ismi-shariflarini ochiqladi. Bular Qodirov Murodbek Oramboyevich 1990-yil Xorazm viloyati Xazaras tumanidan, Mo'minov Jamshid Rustamovich 1978-yilda tug'ilgan, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan, Egamberdiyev Qodirbek Baxtiyorovich 1973-yilda Toshkent shahri fuqarosi, Primov Mahmud Shoturayevich 1961-yilda tug'ilgan, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan, Mirzayev Alisher Abulqosimovich 1984-yilda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug'ilgan. Ozodlikning so'roviga 72 sonli Orsha shahar shifoxonasiga olib kelinganlar orasida bitta o'zbekistonlik qolayotganini ma'lum qilishdi.
Да, остаётся. Вы знаете, в Узбекистане у меня, наверное, один человек только, Кадиров, Муродбек.
O'zbekistondan bir kishi shifoxonamizda qolmoqda. Qodirov Murodbek. Jami avtohalokat joyida bizga 11 kishini olib kelishgan edi. Qodirovning holati o'rtacha og'irligicha qolmoqda. dedi o'zini tanishtirmagan O'rsha shahar shifoxonasi xodimasi. Vitebsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Gonchareva ommaviy axborot vositalarida to'qnashuvda Opel Omega avtomashinasi haydovchisi aybdor ekani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi.
Есть такая вероятность, что водитель Opel заснул за рулём. То есть это видно по отсутствию.
Opel haydovchisi uxlab qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Chunki transport vositasi harakatlanish mexanizmida tormozlash izlari aniqlanmadi. Opel qarama-qarshi tomonga chiqib ketgani ko'rinib turibdi. Ayni paytda ob-havo yaxshi, harakatlanishga to'siqlik qiluvchi biror omillar mavjudligi kuzatilmagan, deya xabar qildi Belarus tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Gonchareva. Tergov qo'mitasida ozodlikka hodisaning mikroavtobus ortidan ketayotgan avtomashina registratorida olingan va tergov ishiga ilova qilingan video yozuvini taqdim etishdi. Ozodlik Opel avtomashinasida Peterburg tomon ketayotgan o'zbekistonliklar Rossiya Federatsiyasining Yezelishche chegara punktidan Ukrainaning Novogute chegara postidan qayddan o'tib, ortga qaytayotgan bo'lganini aniqladi. Ozodlikning muxlislaridan bo'lgan Qashqadaryolik Shavkat aka ham Rossiya migratsiya qonunchiligiga binoan 1 yilda 1 marotaba Ukraina chegarasiga borib kelishini aytadi. U Rossiyada ishlayotgan migrantlar vokzal va yo'llardagi ortiqcha tekshir-tekshirsiz chegaradan tashqariga taksida chiqib kelishni afzal ko'rish sabablarini ozodlikka tushuntiradi.
Har 1 yilda chiqib kelaman. Patent nimam tugagan ekan 1 yillik. Ukrainaga borib keldim. Taksi bilan borasiz, borib kelishingiz taksi puli 3000, 3500. Agar so'rog'ingiz o'tgan bo'lsa, yo'lda postda ikki taraf to'laysiz. Endi shofirning o'ziga bog'liq. Agar shofir nimarak bo'lsa, ikki taraf to'latirmay olib ketadi ikkita postdan. Agar nimarak bo'lsa, 500 so'mdan 1000 so'm to'laysiz. Iloji yo'q. O'zingiz borasizda tamoyizdan Rossiyadan tamoyizdan chiqib Ukrainaga shunday kirdi, chiqishiga shunday o'zidan qaytasiz, postni o'zidan. Orada bir 30 metr joyga shunday o'tsangiz, o'tganingizdan keyin yo'qsa yana kirdi degan nima urib beradi. Keyin Rossiyaga qaytib kirib kelaverasiz yana. Aprelda borib keluvdim. O'zbekistonliklar ham, tojikistonliklar ham hammasi boradi. Qirg'izlar ham. Endi taksi qulaydi, poyezddan ham ko'ra. Bahorda bir tanish chiqib qoldi, shuni nimasidan borib keluvdim. Taksi. Nima qilay, endi bizlarda ham 1 yildan keyin qo'ymaydi.
Dedi kirib chiqish muammolari bilan yiliga 1 marotaba to'qnashishini gapirgan Qashqadaryolik Shavkat aka. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Belarusning Vitebsk viloyatida avtohalokatda nobud bo'lgan 10 nafar yo'lovchidan 4 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlanganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sirdaryo viloyatining Yangi hayot qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Gulchehra Naimxo'jayeva nogironlik nafaqasi kundalik hayotiga yetmayotganini aytib, mahalliy rasmiylarga yordam so'rab qilgan murojaatlari javobsiz qolib kelayotganidan nolidi.
Naimxo'jayeva 45 yoshdaman. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Yangi hayot Shizimovayev mahallasida Dehqon ko'chasida yashayapman. Ikkinchi guruh nogironiman, Umurbotbek. Men dardim eshitsa demoqchi edim, uysiz qolib ketganmiz. Bolam 20 yoshga kirdi, bilim ololmadi, ish kollejga o'qitdim, bilim berishmadi. Shularni eshitsa shu viloyat hokimimiz nimalar bo'layotganini, mengacha viloyat hokimi qanchasi jo'natsa, yashayotgan joyim shikoyatimni ko'rsa, qanday qiynalib yashayotganimizni. Men xohlardim o'g'lim endi bilim bermaganiga yarasha biror joyda ishga kirgizsa. Bizning ahvolimiz og'ir, boshpanasi qolib ketdik, biror joydan biror boshpana bersa bizga. Shularni so'rardim.
O'g'lingizga nima bilim bermadi deysiz?
Men bilasizmi, shu kollejga joylashtirdim, 3 yil umri zoye ketdi, u kollejda o'quvchilar kelmasa ekan. 118 ming pensiya olaman, ishlatishga yetmaydi, hech bo'lmasa shu bolani biror joyga ishga kirgizsa, shu bola ishlasa degan niyatda sizlarga telefon qilib menga yordam berasizlarmi deb.
Bolangiz ish qidirib atrofingizdagi korxonalarga murojaat qilmadimi? Necha yoshda o'g'lingiz?
20ga kirdi. Murojaat qildi. Bizda o'zi Baxt degan shahar joyida bitta karbon tekis degan bor edi. O'sha yerdan ishga kirgizdim, 3 oy ishladi. Plastik yerda ichida hech qanday pul yo'q edi. Bilasizmi? Qashimga plastiklar taqatdi. O'sha korxonaning o'zi men qaytib chiqishga majbur bo'ldim u yerdan.
Men ishladim, pulim qani deb so'ramadim, talab qilmadimi?
Кейін мен өзім барып тұрып, район есімдісіге, өзіміз сұрдай район есімдісіге мұрежет қылдым. Ішінде болды кейін, олар халқы берді бі іш. Өмен кейін мәне тәкмейлерді ішләді, дұш түшірді, құрылышына ішләді, ішләді. Елдерден ам айлығын ала алмайды. Түмәліятымызды шу вилайет хакымыдан мен ярдан бешіні қалқылардым. Мен әріза білен вазырлар мақкамасыген әріза білен чықтым. Әрізен бұлар қайтып келді қалдым. Вилайет хакымылығыны қолыды. Ular lekin biror ish ko'rmayapti deb xohlardim shular menga yordam berishini. Shuning uchun telefon qilyapman.
Qarshidan qo'ng'iroq qilgan Ro'zmat aka Samarqand shahrining Xalqa yo'li bo'yida joylashgan savdo rastalarida chiroyli qog'ozlarga o'ralgan konfetlar qimmat narxda sotilayotganini aytdi. Unga ko'ra, jiyani sotib olgan shunday konfet soxta bo'lib chiqqan. Ro'zmat aka, savdo rastalaridagi tadbirkorlar halol savdo qilishini mahalliy rasmiylar o'z nazoratiga olsa, odamlar norozi bo'lmasligini ta'kidladi.
Bitta muammo meni juda o'ylantirdi. Agar shu erkin mikrofonni qo'ysangizlar. Mana hozir yozgi kunda ayni saraton paytida yigitlarimiz Qozog'iston, Rossiya, Toshkent deb ishlab yuribdi-da. Rossiyaga ketmaganlar. Shular kelguncha mana bu Samarqandning bir aylanma yo'li bor. Kalsavoy deymiz. Non bozori borda shu yerda. Samarqandning non bozori. Ana o'sha yerda nonga to'xtaysin deb yo'ldan o'tib turibman bir Ikkita, to'rtta bir sovg'a qilib olib boraydi. Shuvayli-shuvayli bir ajoyib nonlar endi bilasiz Samarqand nonini. Ikki qator non turgan bo'lsa, ikki qator do'konlar ham turibdi yo'lda ikki chetida. Shu do'konlarda endi shunaqangi bir upakovka qilib paketlarga sotib konfetlar qo'yib qo'yibdi-da. Uyga borsam o'g'limga, yo qizimga, yo ukalarimga, yo jiyanlarimga deb ikki paket olasiz shundan. Ozmi ko'pmi mablag' ishlab kelyapti-da yigitlar ishlabdi. Yaqinda bir ishlab qaytguncha shu yerdan ikki paket konfet oldi. Juda qimmat zo'rroq desam, bua dedi 8000 so'mdan oldim dedi. Yangi 300 gram, 350 gram konfeti bor ishida. Lekin ne ko'z bilan ko'raylik, shu oshib bittagina yilik deb ochsak, xamirni oddiy mana shu non qilatgan, pishini qilatgan xamirni bir shirin suvga qorib solib qo'yibdi ishiga. Qog'ozini ko'rsangiz, lekin odamni aqli hushini oladi. Shularga ham bir uyga bormikan deyman de Samarqandda ham. Yo bir yangi bechora xol mardikonlarni, o'tkinchilarni, yo'lovchilarni bir taqvoq qilib bir dehqonchasiga aytganda telefonni shilib olishmayin dedi.
O'sha konfetlarni hammasi shunaqa ekanmi?
Bir ikki xildan olgan, yana bir qo'shnimiz bir uch xil olgan, bari shunaqa.
Ko'tarib qaytarib olib bormadinglarmi?
Yo, bizga 140 km uni olib borganimiz uchun borib kelganimizcha yana 1000 pul kerak-da, Asanjon. Olib borsak ham bu yerda biz so'zimiz yetmaydi chunki ular buni tanib olishmaydi.
Keyin nima qildinglar?
Nima qildik endi shu? Turibdi, turgani bo'lmasa, bolalar bitta ikkita bir so'rasat berganmiz. Yo, shuni bir erkin mikrofondan aytsa, shu mutasaddi odamlar bir gapni o'ylashmasmakan shu bozor egalari. Chunki hozir hamma joyda bir mana konfetni o'raydi turgan qog'ozlar ko'payib qoldi, ko'plashku. Bittasidan so'rasam, 50 mingdan 49 mingta ketar ekan bir kilosiga. 10 ming kim olaman shuni deydi shu qog'oz. Birov uyida, birov oshxonasida, birov molxonani yonidagi navishlarida chiqarib yotdilar, shunaqa narsalarni. Davlatni standarti yo'qib qoldi-da, davlatni o'zi ham kelyapti-yu. Endi bir yo'ldan uyga boryapman deb sovg'a sifatida olyapti-da bechoralar. Imkoniyat bo'lsa yozganmisangiz shu erkin mikrofonga bir qo'ying.
Andijon viloyatining bog' shamolidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Abdullajon namanganlik xonanda Isoq Qori Jo'rayevning qo'shiqlari muxlisi ekanini aytib, uning ijodiga bag'ishlangan eshittirish hozirlansa ko'pchilikka manzur bo'lishiga shubha qilmasligini aytdi.
Chodir xayol eshittirishinada Isoq Qori degan o'sha xonanda chiqqan bu Namangandan Nasim bilan suhbat o'tkazganda Chodir xayol eshittirishida keyin Marhaba Karimova degan asl shoira bor, asl bilan suhbat o'tkazganlar. Aslati o'zi faqat mana shu diniy yo'lda aslida aytadi, unaqa sevgi haqida bir aslida aytmaydi, faqat ota-ona haqida mana shu o'lganlar to'g'risida aslida aytadi, lekin hamma aslasi ham shu odamni to'g'ri yo'lga soladi. Biron aslasi unaqa bir ma'naviy butun emas. Asli Namanganda o'zidan chiqqan, dishlari ham chiqqan, bir qancha diski chiqqan. Asli hamma diskida iloji boricha boshqa mana bu Furqat, Noh, Ezagallarni ham qo'shib aytganim,
Lekin o'sha ota-ona haqida, o'lganlar haqidagi aslasi nima gadirda ko'p. Ozod radiosiga ashi, erkin mikrofoningga ashi, nimani ashi sakonini bir nima qilsang, aytsang, sen ko'proq gapirasan. Deb ma do'stlarim aytuvdi, ashi nimalarni gapim bilan bir tilpon qilib qo'ydim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Uzoq o'tmishdan beri Afg'onistonda kamsitilgan o'zbek milliy qadriyatlarini tiklash uchun hozirgi kunda ham jiddiy e'tibor qaratilmayotgani aytiladi. Garchi so'nggi yillarda mamlakatda turli elatlar madaniyatlarini rivojlantirish uchun qonuniy shart-sharoitlar yaratilgani aytiladi. Mavzu tafsiloti Olim Ko'hkan yo'llagan lavhada.
Afg'onistonda taqriban 3 asr davom etgan etnik ustunlarning mustabid yakka hokimligi mamlakatda istiqomat qiladigan turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklarni o'z o'tmishi, tili, adabiyoti, milliy qadriyatlaridan ajralishiga olib kelganligi aytiladi. Ushbu muddat davomida qator o'qimishli o'zbeklar o'z millati va milliy o'tmishini inkor etishga majbur bo'lganlar. Shu jarayon tufayli yuzlab oilalar farzandlari o'z ona tillarini yo'qotgan. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li sobiq qirol Muhammad Zohirshoh hokimiyati davrida bosh vazirlik maqomida xizmat qilgan Muhammad Hoshim Mayvandvonning millati o'zbek bo'lganini aytadi. Lekin u siyosiy omillar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lganini fosh etishga hech bir zamon jur'at qila olmagan.
Biz bilamizki Afg'oniston siyosiy tarixida Hoshim Mayvandvol kabi Hoshim Mayvandvolga o'xshagan siyosiy bilimdon bir kishi unchalik Afg'oniston xalqini nazaridan o'tgan bo'lmasa, chunki Hoshim Mayvandvol Afg'oniston sadr azamlarini ichida eng buzurgvor siyosatmador, adil va fahmli bir kishi va demokrat bir kishi bo'lgan. Ammo Mayvandvol janoblari o'zi o'zbek bo'la turib Afg'onistonda bosh vazirlik ishini qila turib hech bir zamon o'zini o'zbekman deb xalqga e'lon qila olmagan, chunki o'zbek man degan zamonida ham Afg'onistondagi siyosatdagi o'rni bo'lmasdi va ham dunyo tarafidan, xususan Afg'onistonning siyosatini ustiga ta'siri bo'lgan halqalar tarafidan albattaki bosqi va fishor oltiga olinardi.
Suhbatdoshga ko'ra, mamlakatning ayrim mintaqalarida siyosiy tazyiqlar sabab son sanoqsiz o'zbek oilalar o'z millatidan majbur ravishda voz kechgan yo ularning farzandlari mustabid hokimlar tazyiqi oqibatida hokim millat nomini olishga va ularning tilini o'rganib o'z ona tilini yo'qotishga majbur bo'lganlar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist va yozuvchi Azizulloh Orol millatlar taqdiri uchun ularning siyosiy pozitsiyasi katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, chamasi o'tgan 3 asr davomida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning siyosatida faol rol o'yna olmaganliklari bois o'z milliy va madaniy qadriyatlarini yo'qotib borganlar.
Ma'lumki, o'tgan 250 yil davomida Afg'onistonda yashab kelayotgan qavmlar, shu jumladan o'zbeklar ham bir tomonlama olib borilgan siyosat qurboni bo'lgan. Shuning uchun bular hatto o'z shaxs nomlari va joy nomlarini ham faqat o'zlarini hifozat qilish maqsadida buzib talaffuz etishga va o'sha nomlarni buzuq shaklini qo'llashga majbur bo'lgan.
So'nggi 10 yil davomida vujudga kelgan demokratiya davrida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning boshqalar bilan teng huquqli vatandoshi o'laroq e'tirof etilmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbeklarning madaniy haq-huquqlari kafolatlangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.